frá jafnréttis nefnd blindrafélagsins. Námskeið í ræðumennsku og fundarsköpum. Langar þig að standa upp og segja skoðun þína á fundi eða halda stutta þakkaræðu? Nú er komið að því sem allir hafa beðið eftir. Jafnréttis nefndin heldur stutt námskeið í ræðumennsku og fundarsköpum miðvikudaginn 1. mars klukkan 18-20 í sal blindrafélagsins. Kennari er Sabína Steinun Halldórsdóttir sem starfar hjá Ungmennafélagi Íslands. Á námskeiðinu er farið yfir að helsta sem skiptir máli í málefnalegri framkomu og ræðumennsku auk helstu atriða í fundarsköpum. Allir þáttakendur fá tækifæri til að koma fram á námskeiðinu og þess vegna er hámarksfjöldi þáttakenda takmarkaður við 15 manns. Ef fleiri sína áhuga á námskeiðinu verður annað námskeið haldið seinna í mars. Tilkynna þarf þáttöku í síðasta lagi föstudaginn 20. og 4. febrúar í afgreiðslu félagsins í síma 525-0000 eða í netfangaafgreiðsla hjá blind.is. Jafnréttisnefnd.